Navnet mitt Sølvi Fjellestad. Jeg 56 år gammel. Jeg har gift med en som sitter helt på bakerste benk I dag. Har 5 barn. Utdannet sykepleier og jobber og lærer I tillegg og jobber nå som lærer. Jeg har gått her I denne menigheten her I mange år. Til sommeren så blir det 34 år. Det ikke verst. Jeg har vel sikkert ikke rekorden, men det det andre som har. Når jeg kom til menigheten her, så var jeg 23 år gammel. Så var jeg nygift. Og jeg var gift med pastoren I menigheten. Det var på langt nær så stor menighet som det nå. Vi var en... Hvor mange det her som var der alle de første årene? Marit og Berit og Bente og Geir. 4 stykker. Ja, det spesielt. Det har skjedd veldig mye I løpet av disse årene her. Det har vært oppturer og det har vært nedturer. Og når jeg kom her som 23-åring, så var jeg en usikker ung dame som ikke hadde så stor trygghet på egen identitet. Og ikke så stor trygghet på at jeg kunne høre noe fra Gud, og at Gud kunne bruke meg. Og jeg vet at I løpet av disse årene her, så har det skjedd veldig mye I livet mitt. Og det har skjedd nettopp gjennom oppturer og nedturer. Og kanskje spesielt gjennom nedturer. Når jeg kjente at ting bytta, og ting gikk imot. Og det som har gjort at det har blitt brukt til det gode I livet mitt, det tror jeg I veldig stor grad at jeg har hatt et fellesskap som jeg kunne ha stått sammen med. For jeg har vært en av de som har vært mest ivrig, det jeg helt sikker på I hele menigheten her, til å søke forbønn. Jeg var veldig, veldig ivrig over en lang periode, fordi jeg var desperat. Fordi at jeg kjente det var så mye utrygghet I livet mitt. Det var så mye... med Guds bilde mitt som var så forvrengt så jeg har trengt mye helbredelse men det har ofte vært gjennom at jeg har opplevd utfordrende situasjoner og har bedt og søkt og trengt meg inn på Gud og søkt hjelp hos andre mennesker og gjennom det så skjer det en modning ikke nødvendigvis sånn at vi ser det fra dag til dag eller fra måned til måned men når jeg ser tilbake igjen så har det sannelig skjedd mye I livet mitt Jeg en helt annen nå enn jeg var som 23-åring. Når det gjelder trygghet på Gud, når det gjelder tilliten til at han kan prate til meg, at han kan bruke meg, når det gjelder å ikke bli så lett vippet av pinnen når ting går imot. Og det bra, og det sånn det skal være når vi vokser I relasjon til Gud. Bare starte med å lese et vers fra Kolosserne 1:27-28, Der står det om dette her med at vi skal modnes som kristne. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere håp om herligheten. Det ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker I den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenheten I Kristus. Så Gud elsker oss akkurat sånn som vi Han elsker deg fullt ut. Han kan ikke elske deg mer enn det han elsker deg akkurat nå. Det et veldig viktig utgangspunkt. Akkurat der du sitter nå, sånn som Geir innleder, uansett hvordan uka di har vært, morgenen din har vært, så kan han aldri elske deg mer enn han elsker deg akkurat nå. Men han elsker deg så høyt at han vil ikke at du skal forbli I den Der du akkurat nå, han har tanker og planer som går på liv og som går på frihet for livet ditt. Vi enige I det? Yes. Og så vil jeg bare si det at utgangspunkt for all modning, all forvandling, all vekst I livet vårt, det at vi sanne og ærlige med livet vårt, sånn som vi opplever oss sånn som det Han kan kun møte deg akkurat der du I livet ditt og ikke der du føler at du skulle ha vært tar dere den? Han kan kun møte deg akkurat der du og da gjelder det at du til stede I livet ditt at du har kontakt med dine følelser at du tør å si det som det er. Og så, ja, jeg har skrevet det at vi elsket, rettferdiggjort, akseptert, og vi skal ikke forandre oss for at han skal elske oss mer, men for at han skal sette oss i rett stand og føre oss fram til modenhet. Og så det veldig mange forskjellige måter denne veksten skjer på. Og jeg skal ikke prøve på noe vis å dekke alt det i dag, men jeg har lyst til å bare ta for meg en ting. Og det å sette litt fokus på det at vi vokser også gjennom å møte motstand i livet. Teksten i dag, som jeg ikke skal tale over, men den handler om at Jesus blir fristet i ørkenen. Og da, de som kan sin bibelhistorie, de vet at Jesus han ble fristet av djevelen i 40 dager ute i ørkenen. Men han sto imot fristelsen. Men det som interessant, og det når vi leser Bibelen, hva var det som skjedde like før Jesus ble ført ut i ørkenen og fristet av djevelen? Og da står det at like før så ble han døpt i Jordanelva. Og der kan jeg tenke meg at han hadde en sterk følelsesmessig opplevelse av Guds nærvær. For da står det at den hellige ånd kom over han som en due, og en røst lød, «Du min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Så det var en kolossal opplevelse av Guds nærvær og Guds kjærlighet og hans bekreftelse over livet. Og så står neste vers, «Fylt av den hellige ånd, vente Jesus tilbake fra Jordan.» Og neste setning, «Drevet av ånden, ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen.» Hørte dere? Ja. Og der ble han fristet med makt. Han ble fristet med all verdens herlighet, og han ble fristet til å sette Gud på prøve. Men han sto imot, han nekte å bøye seg for fienden og fristelsene. Og så, når vi leser verset etterpå, så står det, «I åndens kraft ventet han tilbake til Galilea, og ryktet om han spredte seg.» Så først at han ble døpt, og så at han måtte utsettes for den motstanden som han da ble utsatt for, og så står det, at åndens kraft var over han. Så det ser ut som det et prinsipp i Guds ord, at det som Gud har gitt oss, det skal testes og det skal prøves. I 1. Peter 1,7 så står det, «Slik blir troen deres prøvet, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild, og troen som mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Kristus åpenbarer seg.» Så det tydelig det at når det blir satt under press og motstand, da det et eller annet som Gud vil skal utvikle seg av kvaliteter i troen vår. Så det ikke noe sånn quick fix i Guds rike. Han har ofte veldig, veldig mye bedre tid enn det vi har. Det tror jeg mange her kan nikke erfaringsmessig etter å ha opplevd. Så det noe med den der prosessen at han vil at det skal herdes, at det skal styrkes, at det skal bli sterkt. Og når vi leser om såmannen som sådde disse her frøene ut, de som fikk full avling, altså der det ble avling av alle frøene, det var de som holdt ut slik at de kunne bære frukt. Så det noe med den her utholdenheten, den seigheten, den styrken som han vil ha fram i livet våre. Og ofte så ser ikke vi det når vi midt oppi det, men vi kan gjerne se det i ettertid at dette har vært viktig. Noe annet som skjer, ja, men jeg hadde en ting til, ja. Så jeg tenker på det at når vi i utfordrende omstendigheter og ikke skjønner hva som foregår, så kan vi ofte være frustrert og lure på hvorfor tillater du dette Gud? Hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Men så var det en som sa det, det feil spørsmål. I stedet for det så kan du spørre, hva kan du Gud være for meg nå som du ikke kunne vært for meg ellers? Hva kan du være for meg I denne situasjonen som du ikke kunne vist meg på annen vis? Noen ganger så ser vi I etterkant hva som var hensikten, andre ganger så ser vi det ikke. Så får ikke vi vite det på denne siden av evigheten. Noe annet som også skjer når vi blir utsatt for press, det at det blir avslørt hva vi har I hjertet vårt. Og det ikke så synlig I medgangstider. Men hva skjer med oss når applausen og tilbakemeldingen uteblir? Det ingen som ser det vi gjør og gir oss den der backingen som har gitt oss en sånn skikkelig boost. Hva skjer når bønnesvarene uteblir? Når det ikke ble sånn som vi hadde tenkt? Hva skjer med oss når mennesker skuffer oss? Og hva skjer med oss når vi blir rammet av tøffe omstendigheter? Hva skjer med hjertet vårt? Hva skjer med gudsrelasjonen vår? Blir vi bittre? Eller blir vi bedre? Jeg var en gang I et bryllup, stod ved siden av ei, og så så vi bruden bli ført inn kirkegolvet sammen med sin far. Og da sa hun til meg det, før så gråt jeg bestandig I bryllup. Men nå gråter jeg ikke lenger. Før så gråt hun bestandig fordi det var så rørende, og hun syntes det var så sterkt. Og så har hun tydeligvis opplevd ting I livet som har gjort at det ikke hadde blitt sånn som hun hadde drømt om og hadde tenkt. Ekteskapet ble ikke sånn som hun hadde drømt om. Og så ante den der bitterheten som lå under. Blir vi bittre, eller blir vi bedre? Hva skjer med oss når vi møter skuffelser I livet? Jeg vet at tidligere, når folk ble alvorlig syke av en lungebetennelse, før penicillin kom, og vi fikk disse vidundermedisinen som gjorde at ikke det var noe særlig dødbringende sykdom lenger. Tidligere når folk fikk en sånn sykdom, så var det, skulle jeg gjerne hatt Jan her til å hjelpe meg litt, for da vet jeg at det var noen sånne kritiske døgn. De var dårlige, de ble kjempedårlige, og så var det noen kritiske døgn, om det var andre og tredje døgn eller hva det var, men det var et par døgn der de var så spent på, hvordan går det? Står de over de kritiske døgnene, da friskner de til, og da får de helbreden tilbake. Men I løpet av disse kritiske døgnene så kan det gå begge veier. Det kan gå nedover, og livet kan ebbe ut, eller det kan få livet tilbake på nytt. Så jeg tenker det at når vi blir utsatt for motstand og utfordringer, så trenger ikke det nødvendigvis Det ikke noe automatikk I at det fører til det gode livet vårt. Men det en sånn kritisk situasjon. Vi kan velge om vi vil trekke oss unna, eller om vi ønsker å la dette bli noe som kan skape vekst I livet vårt. Ja, ok. Jeg synes jeg hørte det var litt forandring. Det bra nå? Ja. Så det kan skje at vi, når vi møter motstand, at vi blir skuffet, både på kanskje Gud og mennesker, og så trekker vi oss unna. Så trekker vi oss unna mennesket, og kanskje vi også trekker oss unna Gud. Og det som skjer når vi trekker oss unna, det at det som om vi tar på oss disse her forsvarsmekanismene, Det som vi tar på oss en sånn rustning, trenger ikke å være en sånn diger rustning, men vi tar på oss noe som beskytter oss ifra å bli såret igjen. Og da blir vi gjerne mindre sårbare. Vi opplever kanskje mindre smerter, det gjør mindre vondt, Men det likevel en pris å betale. Når vi trekker oss unna. Og den prisen det går på at livet blir ikke det det hadde tenkt at det skulle bli. Livet blir gråere. Livet blir mer fargeløst. Og det blir ikke den friheten og det livet som Gud hadde tenkt at det skulle bli. Jeg synes på en måte det litt sånn utfordrende å snakke om sånne ting som dette her, for jeg vet at i denne forsamlingen her, så sitter det mange som har opplevd mange tøffe livssituasjoner som jeg ikke har gått igjennom, og som kanskje akkurat nå står i tøffe livssituasjoner. Så jeg har på mange måter respekt for å snakke om disse tingene her, fordi jeg vet at ja, jeg kjenner kun tresmaken i den hylla jeg har satt på. Og jeg vet ikke hva dere går igjennom. Men jeg vet at Gud er den samme. Jeg vet at disse prinsippene i stor grad er det samme for oss alle. Så vi har valget når vi kommer ut for utfordringer om hva det skal gjøre med oss. I begynnelsen, når jeg var her i menigheten, så var jeg med og ledet en del lovsang. Og det holdt jeg på med en del år. Og jeg husker at jeg var så spent når jeg ledet lovsangen. Var det bra nok? Jeg var usikker på identiteten min. Betydde dette her for noe for noen? Jeg kunne bruke tid på å forberede meg, stilte meg fram her og var veldig spent. Og jeg husker etterpå så var jeg ofte spent på om folk kommenterte om det hadde betydd noe, om det var fin lovsang og slike ting. Og så husker jeg at det var et par ganger jeg hadde ledet lovsangen, og det var ingen som sa et pip etterpå. Og jeg kjente at det utfordret meg veldig på identiteten min. Så etter den siste gangen så husker jeg orket ikke gå ned på kirkekaffen, så gikk jeg rett bort i pastorboligen der vi bodde, huset ved siden av her. Og så satt jeg meg på kjøkkenet der, og så hadde jeg en sånn tid med Gud. Og da husker jeg det at jeg var så fortvilet, og jeg sa det, vet du, dette orker ikke mer. Jeg orker ikke, dette koster meg ganske mye å stille meg fram. Og det tydelig at dette betyr ingenting for folk, ingen som sier et pip. Dette orker ikke mer. Og så var jeg skikkelig fortvilet, fordi at dette traff noen sånne innmari såre punkt i livet mitt. Og så hadde jeg en runde med Gud da, og så endte jeg jo dit som jeg ofte ender etter disse rundene. Ok, Gud, du kjenner hjertet mitt. Du kjenner alt. Og hvis du vil at jeg skal stille meg opp igjen en gang til, så er jeg villig til å gjøre det. Og jeg hadde ikke før bedt ferdig den bønnen, så bare hørte at det knakket på døra. Og så var det jeg som kom inn og takket for lovsangen. For det hadde betydd så mye for hun akkurat den dagen, akkurat de sangene som var valgt ut. Og det der, det talte veldig til meg. Om at Gud, han kjenner meg fullt ut. Han kjenner mitt dype hjerte mitt. Og han er interessert i sannhet ifra hjertet mitt. Og han er interessert i å avsløre det som er i hjertet mitt. Fordi at han vil bytte det med noe som er bedre. Og jeg kjenner at den episoden, den har jeg stadig kommet tilbake igjen til og stadig tenkt på, og tenkt at sannelig, han kjenner oss fullt ut. Og han vet hva han gjør med livet vårt. Og jeg kjenner, selv om jeg ikke strever i så stor grad med de tingene nå lenger, så er det andre områder i livet mitt der jeg kjenner fristelsen til å trekke meg unna. Når jeg blir såret og skuffet på mennesket, og de oppfører seg annerledes enn jeg hadde håpet de skulle oppføre seg, så kjenner jeg fristelsen til å gjemme meg. Så kjenner jeg fristelsen til å skjule meg og ikke leve i åpenhet. Og jeg synes egentlig det bildet er veldig godt, at jeg kjenner fristelsen til å trekke meg tilbake. Og det blir på en måte mindre plass, det blir trangere i hjertet mitt. men så vet jeg at Gud der, og det han vil lokke oss ut til livet. Han vil at det skal bli et større plass i hjertet vårt. Og dette tror jeg pågår dag for dag, hele tiden, en kamp om hjertene våre. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Det du opplever, hva gjør det med hjertet ditt? Gjør det at det blir mindre plass, at det blir trangere, at du trekker deg unna, at du får mer og mer negative tanker om folk? Eller gjør det at du kommer til han i din hjelpløshet, i din skrøpelighet, i din ærlighet, og så ber du han om å ta det som ikke du klarer å gjøre noe med selv, og forandre. For han i stand til å forandre. Men han avhengig av at vi kommer til han, at ikke vi trekker oss unna. Han avhengig av at ikke vi lever med rustning på, men at vi kommer til han med den vi der vi Så på den måten så kan utfordringen som vi møter, det kan bli en snublestein som gjør at vi faller og vi blir liggende. Eller så kan det være et trappetrinn. Samme stein kan være et trappetrinn som gjør at vi vokser til modenhet. Og jeg veldig glad for at vi har fellesskap og kan hjelpe hverandre. Og jeg veldig glad for det ordet Geir delte fra starten av, at han den som løfter opp den som faller. Da kan jeg få opp et bilde på veggen. Når jeg tenkte på denne talen her, så tenkte jeg på Narnia, boka Løven, heksa og kleskapet. Hvor mange her det som har lest den? Ja, det var en del. Halvparten kanskje. Narnia, altså det C.S. Lewis, det var noen som sa at kanskje den den mest betydningsfulle kristne forfatteren i det forrige århundret. Og det fantastisk det han har skrevet. Jeg har lest mest disse barnebøkene hans, Narnia, for barna mine. Og Narnia, det et fantasiland. I Narnia så det evig vinter, men aldri jul. Og det vinter på grunn av at heksa Hvit har tatt herredømme i Narnia. Og heksa Hvit, der hun går fram, der blir alt til is. Når heksa Hvit svinger tryllestaven sin, så blir det til is. Treffer hun på noen hun ønsker å forbanne, så ser du bare den staven som går, og så det blitt til is. Og så det disse barna da, som kommer inn i denne fantasiverdenen. Det Peter, Susan, Lucy og Edmund, som blir sendt til Narnia for å være med og befri Narnia fra heksa Hvit sin makt. En gang så var det løven Aslan, som et bilde på Jesus, som regjerte i Narnia. Og nå skal barna være på lag med talende dyr i Narnia, og de som en gang husker at Aslan regjerte, og hvordan Narnia var. Nå skal barna være med og så befri Narnia. Og så det en scene fra filmen jeg tenkte på, og det var at barna var på flukt fra heksa Hvit. Heksa Hvit og alle hennes horder, de var i hælene på barna, og så hadde de gjemt seg i en grotte, og så hørte de at det var noen som stoppet over dem. Og når de kom ut, og vi fikk en av disse talende dyrene da, som kikket over kanten, og så han at det var julenissen som hadde stoppet med slede. Og julenissen, det var et godt tegn. For i Narnia var det jo evig vinter og aldri jul. Så når julenissen kom, så var det et tegn på at heksa Hvits makt, den begynte å avta. Og julenissen, han hadde med gaver til barna. Og de gavene, det var våpen, eller det var redskaper som de skulle få bruke i striden. Peter, han fikk et sverd, som han fikk beskjed om at han skulle bruke med visdom. Lucy, hon fick en flaske med helbredende dråper som hon trengte att bruke i slaget. Och Susan, hon fick pil och bue. Och det var pile som när hon trodde på det så ville de sjelden missa på målet. Och så fick hon också en fick hon också ett horn och när Susie blåste i det hornet så ville hjälpen komma. Så detta bild tänkte jag plötsligt på när jag drev och förberedde denna talen. Och jag tänker att vi i landet vårt, vi står i en kamp. De kristna värdierna, de har måttet gått retrett i många tio år nu. Vi ser att det är mer och mer ugudliga lover och ett ugudligt samfund som vi ser runt oss. Och vi vet att akkurat nu för tio år, nu i dessa dagar så är det bioteknologiloven som ska revideras. Och vi vet att det snack om äggdonation och kanske i nästa runde är det surrogati där folkmeningen är på ja, fri flyt omtrent. Så det är en kamp i landet vårt. Och nästan så jag ser för mig att det är islagt. Att det är mycket här i landet vårt som är islagt. Är du med på bilden som i Narnia? Där fienden har fått kommit in med så mycket lögn och mycket död. Och så vet vi att det Gud önskar, det Jesus vill, det är ju att livet och att Guds rike ska komma i detta landet. Ja. Och på samma måte som barna fick utdelt dessa vapenen för att de trängte det så inderligt i denna striden som låg föran dem. Striden om Narnia. På samma måte så tränger vi alla de gavene och alla de vapenen som Gud kan ge oss och som Gud har gett oss. Och vi tränger det i striden. Och med vapen så tänkte jag på bön. Jag tänkte på att bruka Guds ord. Jag tänkte på det här med nådgave som Gud har gett oss. Det kan vara helbredelse, det kan vara kunskap och visdom, det kan vara barmhärtighet. Jag tänkte också som vapen på det med proklamation och lovsang, att det är vapen som Gud har gett oss. Och så tänkte jag också på att det är drömmar och visioner som Gud har gett oss, den enkelte. Så jag tror när vi ser ut vad den gängen här, jag tror det är så mycket som är gitt till oss som menighet och till dere som enkeltpersoner. Men så såg jag ett nytt, eller jag fick en förnemmelse av ett nytt bild då. Ett att jag började tänka på Narnia. Och det var som om jag såg sådana vapen som bara låg delvis nedgravd i stöv och skitt. Du kunde inte alltid skimta att det var vapen som låg där. Men det var där. Och jag kände att utfordringen och det som jag kände skulle vara den utfordringen jag skulle ge idag, det var att det är tid, det är tid för att hämta fram, det är tid för att grava fram det som fienden har rövat ifrån dig. Och det tror jag av hela mitt hjärta, det är tid nu för att ta upp igen dessa vapnen. Ta upp igen det som Gud har. Det är inte det som Gud har för all del. Men ta upp igen det som fienden har rövat ifrån dig. Och jag tror den enkelte vet själv vad det gäller i livet sitt. Och då tror jag det är en aktiv handling. Och nästan som jag ser för mig att de böjde sig ner. Och så tog de upp igen de vapen som låg lite sån skjult. Och börsta av skitten. Och pussade igen. Kanske slipa svärdet. Och så ser jag för mig att det är de kristna i landet vårt. Att vi igen börjar få tro på de vapen som han har gett oss. Och att vi börjar svinga svärdet och bruka pil och bua. Blåsa i hornet. Bruka de helbredande dråparna. Och vi brukar inte det för att framhäva oss själva för att vi ska få anerkännelse. För att det ska skapa en identitet i oss själva, men vi brukar det för att vi vet att vi är på hans i hans här och vi önskar vara med i striden och vi önskar bidra med det som Gud har gett oss. Och det är en skillnad. Och det är där jag tror den modenheten kommer fram också. De som vet att det inte bara vill bli enkelt, det vill bli motstånd. Kanske det vill bli smärta. Men vi vill likväl gå med det. Vi vill fullföra det som Gud har för den enkelt av oss. Och jag tror att någon tränger rätt och slett att Gud blåser hopp och liv in i kanske drömmar och visioner som har lagt nere. Blåser hopp och liv in där har varit skuffelse. Och då ser jag för mig igen efter kvart som Aslan vant seger. Och så gick han runt och så blåste han på alla de som var blivit islagt. Alla de dyrna som var blivit islagt. Så blåste han med sin livspust. Och så blev det liv igen i det. Och han är här idag och han är framdeles. Eller han, ja. Jesus är här idag och han är i stand till att blåsa med sin livspust. På det i livet ditt. Som kanske har varit begravd. På det i livet ditt som skuffelser har gjort att du har ja, latt vara och bruka det. Så jag tror på en god tid för Guds menighet i Hamar. Jag tror på en god tid för Guds menighet i landet vårt. Men det är hver enkelt en av oss som måste säga ja. Tör att komma fram för han med smärta, med skuffelse och allt som har varit. Och så säger ja Gud. Ja Gud till det du har för mig. Ja Gud till den delen som du vill att det ska bety. Så jag tror bara jag vill avsluta med och så be lite kort. Och när vi ska gå till nattvän och så... Ja, så tänker jag att nattvärd är ju att komma till han som vi är och så vill han styrka. Och så kan han genom nattvärden också blåsa liv på nytt. Och så är vår uppgave att ta emot. Komma till han och ta emot. Så far, jag tackar dig för att du är i stand till att tala liv och tala hopp. In i den enkelte av våra liv. Tack att vi är fullt ut är känt av dig. Och tack att du behandlar oss individuellt nu. Och att du, Helligånd, kan visa för den enkelte vad du önskar ska tas upp igen. Tack, Herre. Tack att när du pekar på ting i livet vårt så har du alla resurser och allt som ska till för att det ska bli till liv och till framtid och till glädje. Amen.